2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Петко Стоев, предприемчив млад учен, създаващ роботи за рехабилитация.
Здравейте на всички слушатели! Днес сме с Катя Василева, ще си говорим за личностно развитие, наука, иновации и как технологиите могат да помагат на хората.
И как един учен може да е главодещ в 257 подкаст? Да ви кажа още малко за Петко Стоев. Той развива собствена компания, помагаща на хората чрез технологиите. Ако видим назад в доста наситената за неговите 31 години биография, Петко е победител в петото издание на конкурса за млади учени, предприемач в науката на фондация Карол Знание. Главен асистент е в секция киберфизични системи към института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Печели третото издание на Наука с бъдеще на фондация Америка за България. Има призово място за млад учен за 2022 от състезанието Young and Energetic Scientists. Отличен е със специална награда на третия интердисциплинарен докторантски форум на БАН. И още много други неща, за които може би няма да ни стигне времето, но това е в най-общи линии за Петко, а днес Петко е тук, за да ни увлече за науката чрез технологиите в полза на хората. И понеже всичко тръгва обикновено в детството, въпреки че там някой ако кажат аз искам да стана зъболекар, като станат големи може да се окажат, че са станали учители, например, или пък архитекти, не винаги всичко е такова, каквото е изглеждало някога. Ти помниш ли кога конструира първия си робот?
Аз започнах да се занимавам с наука и с научни разработки още когато бях втори курс студент. Тогава започнах да пиша научни доклади, да изследвам различни явления и да участвам на научни конференции, в които да представям своите доклади. Поетапно се случи така, че в края на образованието си участвах в една международна конференция, запознах се с част от организаторите там, които се оказаха и учени в БАН заедно, защото им трябваше експерт в моята сфера, която завърших по това време. Се сработихме и направихме един робот, който да бъде в помощ на възрастните хора и да ги подпомага в ежедневните задачи. И всъщност така се заходи и към моя път към Българска академия на науките. Ако изходим от това, кога съм започнал с интереса си към роботите, отговора е от първия ми детски спомен. Още тогава бяха конструкторите, бяха рисуванията и чертежите, които са за роботите, и това да мисля как един робот може да се интегрира в определена среда и да подпомогне хората.
Това, че твоите родители са инженери, вероятно ти е дало такава целенасоченост, защото това, което прави впечатление сред съвременните млади хора в този свят от море от информация, някои от тях, да не казвам повечето, много трудно могат да изберат и сега, когато бъдещето чука на вратата за тях и те трябва да вземат решение с какво точно да се занимават. Може би твоята семейна среда е била предопределяща?
По-скоро беше подстрекаваща. Реално аз съм трето поколение инженер, родителите ми са инженери, както са били в университетските среди, но никога не ми е било налагано нито мнение, нито кариерен път.
Предприемачеството, науката и преподавателската работа при теб са свързани. Какво е да си учен и предприемач едновременно?
Мисля, че трябва да бъдат задължително вързани тези две направления. Да започвам от това, че аз съм практик. Искам нещата ми, които изобретявам, да бъдат интегрирани в ежедневието на хората. Искам моите изделия, иновациите, които аз създавам, да помагат на хората в тяхното ежедневие, в това да им предоставя по-комфортен живот, да облекчава тяхното бреме, да помага в това да имат повече свободно време за близките си. Когато създавам каквото и да е било като изобретение, каквото и да е било като научна разработка, моята цел е след това, това нещо да премине към пазарно изделие, което да може да бъде интегрирано масово, за да може да помогне максимално много на хората и да докосне максимално много хора. Много положително е един учен да се обвърже с предприемачеството, защото това подстрекава учения да внася все повече иновации, повече иновации, защото излизайки на пазара с негова разработка, той трябва да бъде конкурентно способен на друг учен, който има подобна разработка в дадената сфера. Така че за мен предприемачеството трябва да бъде обвързано с науката. Точно поради тази причина, че тя стимулира мисълта, стимулира да направиш още по-добра разработка, нещо още по-добро, за да може да помогне на тия хора. Защото в крайна сметка науката е създадена да помага на хората. Технологиите са създадени от хората за хората. Да може да живеем по-комфортно, по-удобно, да имаме повече време за близките си, по-здравословно. Всяко технологично изделие има тази цел.
Разкажи ни за роботите, които създаваш, как те помагат на хората да правят рехабилитация от дистанция, например.
Първият робот е екзоскелет, който всъщност това представлява робот, който се полага по човешкото тяло и на база на това от дистанция лекаря посредством софтуер раздвижва пациента в домашни условия, извършва рехабилитационните процедури. Идеята на това устройство е, че по този начин хората не се занимават с това да се придвижват от домашната среда до клиничното заведение, като по този начин се щади самия пациент, защото това обикновено са хора, които са претърпяли инсулт или други тежки заболявания, тъй като екзоскелета е фокусиран върху рехабилитация на горните крайници на ръцете и съответно трябва някой да транспортира пациента вкъщи до лечебното заведение, съответно това са близки, което означава, че този човек трябва да си вземе отпуска от работа или по някакъв начин да се освободи от работа, за да може да закара въпросния човек до лечебното заведение обратно. Също така, чисто човешкия фактор, защото това е човек, който е травмиран, самия транспорт допълнително му осложнява възстановяването. Отново, самите роботи позволяват много по-навременна и много по-обширна рехабилитация, в смисъл на това, че посредством няколко такива робота, един лекар може да лекува няколко пациента едновременно посредством нашия софтуер, което прави рехабилитационните процедури много по-обширни, много по-обхватни. Вторият робот, съответно, той представлява трансформиращ се хуманоид. Идеята е, че това е робот, който позволява на хора с парализи на долните крайници, които са в инвалидна количка, да могат да се придвижват изправени. Роботът ги изправя, позволява им да се придвижват във вътрешна и във външни среди, било то в парка, в супермаркета, за да могат да си вземат сами продуктите, не да зависят от някой, ще може ли да ми подадете продуктите. И същевременно и в домашни условия, да може сам да се обслужа, да може да има този пълноценен самостоятелен живот, защото това е много важно за психическото здраве. Да можеш да знаеш, че ти не трябва да разчиташ на някой за битовите нужди или за най-елементарните неща, които по принцип човек сам може да свърши. Същевременно до самия робот се трансформира в хуманоидоподобен, който влиза в режим асистент. Този режим работа на база на команди от пациента в домашни условия извършва определени функции, като примерно да отиде до другата стая, да вземе чаша вода, да му я донесе, или примерно лекарствата, ако си е забрал, да отиде до другата стая, да му ги донесе, или дистанционното, т.е. обслужващ асистент робот, който да направи живота на хората с парализи на долните крайници по-комфортен. И същевременно отново да можете изправени, гордо, чувстващи се добре да се движат навън или да се обслужат в домашни условия.
Ако погледнем и към нуждата, реално в днешно време, ето ти каза, че този робот може да бъде асистент в домашни условия на тези хора.
Да, има два режима на работа.
Има нужда от много такива асистенти. Виждаме какво се случва, как все повече и възрастни хора имат нужда от някой да им асистира, да има болногледачи. А пък ти очевидно запълваш една такава нужда чрез това, което ти създаваш. Какво те тласна в тази посока и всъщност можем ли да мечтаем наистина за това тези възрастни хора, които имат нужда от болногледачи, от асистенти до себе си, едни такива роботи да бъдат достъпни като такава една грижа да не са само за хора с увреждания, преживяли инсулт или някакъв друг такъв тип заболяване.
Напълно, напълно.
А колко струва едно такова изобретение и кога едно такова изобретение става достъпно за хората? Защото, ето ти сам каза, това са хора, които са в нужда. Това са възрастни хора, това са хора, които са преживели едно или друго нещо и имат нужда от твоето изобретение.
Пътя на едно изобретение може да е един миг, една секунда, а може да е цял живот. Зависи. Ако го разглеждаме като миг, това е зараждането на идеята. Следващия момент идва дългия период, в който сядаш, конструираш го, мислиш как подсистемите ще се напаснат, как ще работи в средата, как ще взаимодейства с човека, какви системи за защита трябва да има, какви системи, които подсигуряват правилната експлоатация и правилното функциониране на тия машини, ще се интегрират, как може най-удобно за потребителя това изделие да работи, как може по такъв начин да се конструира, че да е адаптивно, да може да обхване все повече хора в нужда. След това идва момента с прототипиранията, тестванията, след това идват регулациите, стандартизациите и още какво ли не. И разбира се, търсенето на инвеститори, финансиранията.
На този етап колко е голям твоя екип?
Доста. Аз съм наистина безкрайно благодарен на живота, на съдбата. За това, че ме срещна с хора, които са съпричастни към идеята. Наистина са мишленици. Хора, които лично са били докоснати от идеята, от желанието технологиите да помагат на хората или от някаква личностна история, която е свързана с техен близък. И наистина, когато човек върви по този път, той намира все повече и повече съмишленици, които искат да му помогнат.
За онези млади хора, които сега избират своя кариерен път, ето ние казахме, че ти си един добър пример за целенасочен човек още от детските ти години. Но какви насоки можем да дадем за избор на път като твоя, така да съкратим тяхното мислене и техните стъпки по пътя към успеха, защото казвам пътя към успеха, дори да звучи като клише, нали, ние знаем, че той е дълъг и е изпълнен с какви ли не предизвикателства и все пак в цялото това море от информация и много неща, хубаво е да почерпиш опит от някой друг, който е стигнал до тук. Какво би им казал?
Да преследват мечтата си и да преследват това, което ги държи будни през нощта. Наистина тази искра. Хората желаят да творят, желаят да сътворяват, желаят да правят нещо, което да го видят под някаква форма. Било то музика, било то роботи, било то индустриален дизайн, каквото и да е. Картини, нещо, което да излеят душата си, да излеят искрата, която е в тях. Защото за мен творчеството е свързано с това човек да осъзнае това, което му е интересно, да осъзнае кое е онова пламъче, тази искра, която гори в него и независимо през какви житейски периоди преминава, на него винаги му е интересна. И когато разбере каква е тази сфера, да я преследва. Просто да я преследва, да не спира да я преследва. И за мен това да си учене е, може би, най-красивата професия, ако мога изобщо да я нарека професия. Това е призвание, но същевременно е призвание за абсолютно всеки един от нас. Учен за мен е просто човек, който се вълнува от сферата, в която работи, създава иновации в нея и същевременно за това, че се интересува от нея, вълнува се от нея, сътворява в нея, реално получава и възнагражденията за неговия труд. Мечтата ми винаги е била, айде ще я наречем малко комплексна, да увържа науката заедно с възможността тези роботи да бъдат навсякъде и същевременно от своите знания да ги предам на следващите, които да надграждат. и да правят нещата още по-красиви и по-интересни.
Благодарим ти за вдъхновението тук, Петко Стоев, в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Знаете, мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.